Псалм 5. На хоров началник со дувачки свирки. Давидов псалм. О Господи, послушай ги моите зборови, земи ги во обзир моите размислувања. Чуј го гласот на моето викање, царе мој и Боже мој, зашто тебе ти се молам. Наутро го слушаш мојот глас, о Господи. Наутро ја испраќа мојата молитва кон тебе и чекам. Зашто ти си Бог, кому не му е мило беззаконието. Нечесниот нема да живее при тебе, ниту гордите ќе се одржат пред твоите очи. Ти ги мразиш сите што прават беззаконие. Ќе ги истребиш оние кои зборуваат лага. Господ се гнаси од човек кравопиец и измамник. А јас ќе влезам во твојот дом, по твојата голема милост, ќе се поклонам пред твојот свет храм, полн со почитување кон тебе. Господи, води ме во својата правда заради моите непријатели. Израмни го твојот пат пред мене, зашто нема искреност во нивните усти. Срцето им е полно со нечесност, нивното грло е отворен гроб, а со јазикот ласкаат. Боже, сметај ги за виновни, нека паднат во тоа што самите го скроиле, истерај ги заради нивните бројни престапи, зашто се побуние против тебе. И ќе се веселат сите кои се надеваат на тебе, секогаш ќе се радуваат, зашто ти си им покровител, и ќе ликуваат во тебе оние кои го љубат твоето име. Зашто, Господи, ти го благословуваш праведникот, го заштитуваш со својата милост како со штит.